بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، فلا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأصحابه الطاهرين المجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، para ikhwah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah kita harapkan akhir pembahasan daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, episode akhir daripada kehidupan Nabi Muhammad yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita berbicara di penjelasan yang silam tentang haji beliau yang akhir, yang disebut haji wada, maka hari ini adalah penjelasan tentang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah yang dimuliakan Allah, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau telah sempat menyiapkan pasukan untuk memerangi orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi ya, ketika melihat penyebaran Islam begitu luasnya, mereka khawatir akan memeluk agama ini wilayah-wilayah yang berhasil tunduk di bawah mereka. Akhirnya begitu marahnya Romawi ya dengan wilayah-wilayah kecil yang mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dia pernah membunuh Farwah bin Amr al-Juzami yang merupakan gubernur di negeri Ma'an yang ditentukan, yang dipilih dan diangkat oleh orang negara Romawi. Tentunya melihat sikap Romawi ini, jika dibiarkan akan sedikit demi sedikit kembali mencaplok wilayah-wilayah yang telah tunduk kepada Islam. Maka Rasulullah siapkan ketika itu pasukan yang besar pada bulan Safar tahun ke-11 Hijriah di bawah pimpinan Usamah bin Zaid bin Harithah. Rasulullah perintahkan agar Usamah menuju negeri Balqa dan Darawim, daerah Palestine, untuk menakut-nakuti orang Romawi dan untuk mengembalikan kepercayaan terhadap wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Romawi, yang dahulu tunduk kepada Romawi dan sekarang telah berpindah kepada kaum muslimin. Tentunya juga untuk mengembalikan wibawa kaum muslimin di mata bangsa Arab, jangan sampai orang menganggap bahwasanya dengan masuknya mereka dalam Islam akan mendatangkan kehancuran bagi mereka. Maka terjadilah dialog antara sebagian kaum muslimin terhadap sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengangkat Usamah ketika itu masih berusia 18 tahun. Begitu mudanya mereka menyayangkan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita ini, beliau bersabda, "In tat'anu fi imaratihi faqad kuntum tat'anuna fi imarati abihi min qabl." Kalaulah kalian meragukan dirinya sebagai pemimpin kalian, maka berarti kalian telah meragukan kepemimpinan ayahnya sebelumnya, karena ayahnya terbunuh. Zaid bin Harith terbunuh dalam perang Mu'tah memerangi orang-orang Romawi. Kata beliau, Rasulullah bersabda, "Wa yumullahi in kana la khaliqan lil imara." Demi Allah, sesungguhnya dia sangat layak menjadi pemimpin dalam peperangan ini. Kalaulah ayahnya orang yang paling kucintai, maka dia adalah orang yang kucintai setelah ayahnya. Maka dengan pidato itu berlomba-lombalah orang mempersiapkan bekal, berangkat menyertai Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Sampailah mereka bergerak menuju Juruf, satu farsakh dari Madinah. Tetapi telah sampai kepada pasukan ini berita tentang penyakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka semua mengambil sikap untuk menunda keberangkatan mereka. Mereka semua tempatkan kemah-kemah mereka di Juruf, menanti apa yang terjadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata telah Allah takdirkan bahwasanya pasukan ini diberangkatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala dakwah ini telah tersempurna tersebar, tatkala Islam telah menguasai banyak sekali negeri-negeri, bahkan jazirah Arabia seutuhnya, maka muncullah tanda-tanda perpisahan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Di antara sekian tanda tersebut, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasanya i'tikaf di bulan Ramadan 10 hari terakhir, maka di akhir hayatnya beliau i'tikaf 20 hari terakhir. Kemudian beliau menyempatkan diri beserta Jibril bertadarus mengulangi Quran 2 kali. Kebiasaannya setiap tahun beliau mengulangi Quran bersama Jibril 1 kali, maka di akhir hayatnya beliau mengulangi 2 kali Al-Quran Al-Karim bersama Jibril alaihi assalam. Dan di antara sekian tanda-tanda tersebut adalah pidato beliau ketika haji wada di tengah-tengah umat. Beliau bersabda, "Inni la adri la'alli la alqaakum ba'da 'aami hadza." Aku tidak tahu, boleh saja aku tidak lagi menjumpai kalian setelah tahun ini di tempat yang seperti ini selama-lamanya. Bahkan beliau juga sempat mengatakan ketika melontar jumrah Aqabah, "Khudhu 'anni manasikakum." Ambillah dariku bagaimana cara berhaji kalian, manasik kalian. "Fala'alli la uhujju ba'da 'aami hadza." Boleh jadi aku tidak akan pernah lagi selama-lamanya haji setelah tahun ini. Dan turunlah kepada Rasulullah surat An-Nasr, menunjukkan Islam telah sempurna, agama telah sempurna. "Idza ja'a nasrullahi wal fath." Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah ditaklukkan Makkah. "Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Dan engkau melihat Muhammad, orang-orang berbondong-bondong memeluk agama Islam, agama Allah. "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu." Maka bertasbihlah engkau, pujilah Tuhanmu dan mohonlah kepadanya ampunan. "Innahu kana tawwaba." Sesungguhnya dia Maha penerima taubat. Inilah surat yang terakhir turun dari Al-Qur'an Al-Karim. Pada awal bulan Safar tahun 11 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Uhud. Maka dia mendoakan para syuhada yang dikuburkan di Uhud, di Gunung Uhud, yang terbunuh pada perang Uhud sebanyak 70 orang sahabat. Beliau menziarahi mereka seolah-olah ini adalah ziarah penghabisan. Kemudian dia kembali ke Madinah. Dia naik ke atas mimbarnya dan dia berkata di hadapan para sahabatnya, "Inni faratukum wa inni syahidun alaikum." Aku menanti kalian. Sesungguhnya aku adalah penyaksi atas kalian. "Wa inni wallahi la anzuru ila haudhi al-an." Dan sesungguhnya aku demi Allah benar-benar telah melihat sekarang ini telagaku kelak di padang mahsyar. "Wa inni u'titu mafatiha khazainil ard." Sesungguhnya telah diberikan kepadaku kunci-kunci khazanah bumi ini semuanya. "Wa inni wallahi ma akhafu an tusyriku ba'di." Sesungguhnya demi Allah aku tidaklah takut kalian berbuat syirik setelahku. "Walakinni akhafu 'alaikum an tanafasu fiha." Tapi aku khawatir kalian bertikai, berselisih bercerai-berai setelahku. Bahkan beliau sempat keluar di malam hari menuju Al-Baqi, yakni pemakaman kaum muslimin dari golongan sahabat. Dan sampai hari ini di Madinah namanya Al-Baqi, di malam hari beliau berangkat menuju Baqi, maka dia memohonkan kepada Allah ampunan untuk para sahabat yang meninggal di Al-Baqi. Dan dia ucapkan kepada mereka ucapan salam, assalamualaikum ya ahlul maqabir, keselamatan atas kalian wahai orang-orang yang telah terkubur. Liyahin lakum ma asbahtum fihi bima asbahan nas fih. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian merasa tentram dengan keadaan kalian sekarang dibandingkan keadaan manusia yang masih hidup. Kemudian dia bersabda, aqbalatil fitan ka qita'il lailil muzlim, sesungguhnya telah datang fitnah sebagaimana potongan-potongan malam, semakin datang malam semakin gelap gulita. Yattabi'u akhiruha awwaluha, fitnah yang saling beruntun datang, yang satu mengikuti yang kedua, fitnah yang akhir mengikuti fitnah yang awal. Al-akhiratu syarrun minal ula, fitnah yang datang belakangan akan lebih dahsyat bencananya daripada yang sebelumnya. Kemudian dia berkata, mengucapkan kepada ahli kubur, inna bikum lahiqun lalahiqun, sesungguhnya kami pasti akan segera mengikuti kalian. Inilah ucapan-ucapan Rasulullah SAW ketika mengucapkan perpisahan ziarah kepada Ahlul Baqi Al-Gharqad di Madinah. Maka ikhwan wa raghallahu fikum ajma'in, pada hari yang ke-9, pada hari yang ke-29 dari bulan Safar tahun 11 Hijriah, dan hari itu adalah hari Senin, Rasulullah SAW menyempatkan diri untuk mengantar jenazah ke Baqi. Tatkala dia pulang dari menguburkan jenazah di Baqi, maka di tengah jalan beliau telah merasa kepala beliau pusing, sakit. Dan naiklah suhu tubuh Rasulullah, memanas tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai mereka merasakan panasnya tubuh Rasulullah dari atas baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari atas serban yang diikatkan di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam masih menyempatkan diri salat beserta kaum muslimin walaupun beliau dalam kondisi sakit 11 hari berturut-turut. Dan jika disatukan sejak beliau sakit sampai wafatnya berjumlah 13 sampai 14 hari sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, semakin hari semakin bertambah parahlah sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyempatkan diri bertanya kepada istri-istrinya, aina ana ghadan, kira-kira menurut kalian di manakah aku besok? Aina ana ghadan, di manakah menurut kalian aku besok? Karena beliau senantiasa menggilir istrinya dalam kondisi sakit. Beliau bertanya kepada istrinya, kira-kira di manakah aku besok? Maka mereka semua paham keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka semua memberikan kepada Rasulullah pilihan, silahkan di mana beliau mau. Maka beliau memilih rumah Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai tempat merawat beliau di akhir-akhir hayatnya. Ikhwan rahimakumullah, maka pindahlah Rasulullah SAW ke rumah Aisyah, berjalan ditatih dengan Fadhl bin Abbas dan Ali bin Abi Talib, sementara kepala beliau diikat dengan kain yang kuat. Beliau jalan tertati-tati sampai ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Maka disitulah beliau mengakhirkan hidup beliau selama satu minggu. Dan adalah Aisyah radhiyallahu taala anha senantiasa membacakan muawidzat dan doa-doa zikir-zikir yang dihafalkannya meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terkadang beliau membacakan bacaan-bacaan tersebut di dekat bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia ambil dari nafas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disapukannya ke tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, adapun 5 hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada hari Rabu, semakin bertambah tinggi suhu panas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai beliau jatuh pingsan. Sampai-sampai beliau berkata, hariqu alayya sab'a qirabin, tolong hendaklah kalian kompres aku, curahkan kepadaku air perigi dari 7 perigi. Hatta akhruja ila an-nas fa'ahad ilaihim, agar aku dapat lebih segar, aku ingin berjumpa dengan manusia, memberikan kepada mereka pesan-pesan. Kemudian maka mereka menundukkan Rasulullah dan mengompres Rasulullah SAW dengan air, sampai beliau mengatakan, cukuplah, cukuplah. Setelah dikompres, beliau lebih merasa segar. Maka beliau pun masuk ke masjid dalam keadaan kepalanya diikat. Duduklah beliau di mimbarnya sallallahu alaihi wasallam dan menyempatkan diri untuk memberikan wejangan, pidato di hadapan manusia. Sementara manusia semuanya berkumpul di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah telah ditumpahkan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, Nasrani. Mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah, sebagai masjid-masjid. Dalam riwayat lain beliau bersabda, qatalallahu al-yahuda wan nasara, semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat salat, masjid-masjid. Kemudian beliau bersabda, la tattakhidhu qabri wathanan yu'bad, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Sallallahu alaihi wasallam, merupakan isyarat dari beliau sallallahu alaihi wasallam agar jangan sampai umatnya menyembah beliau, menjadikan kuburan beliau sebagai tempat pemujaan. Beliau memberikan kepada umat yakni inzar, peringatan, jangan sampai umat ini meniru orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah, meniru orang-orang Nasrani yang dilaknat oleh Allah, ketika mereka menjadikan orang-orang suci mereka, kuburan-kuburannya dibangun di atasnya rumah-rumah ibadah. Fala haula wala quwwata illa billah. Dan ancaman Nabi ini, ikhwan rahimakumullah, dilanggar oleh sebagian kaum muslimin sejak dinasti Fatimiyah yang bercokol di Mesir, yang terus menerus kerajaannya sampai ke Maroko, ke Afrika sana. Sejak itulah orang-orang daulah Fatimiyah ini yang beragama agama batiniyah, yang dikafirkan oleh ulama kaum muslimin, tidak dianggap kekhilafahan mereka, merekalah yang memulai memprakarsai membangun kuburan-kuburan orang saleh. Di atasnya dibangun masjid, dibuat kubah-kubah. Merekalah yang pertama kali membuat bid'ah, membangun kuburan-kuburan wali-wali, orang saleh, para sahabat, di atasnya masjid-masjid. Dan itu ditiru oleh sebagian besar kaum muslimin di seluruh penjuru negeri-negeri Islam sampai saat ini. Illa ma rahimallah, kecuali negeri-negeri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW sempat berkata kepada para sahabat-sahabatnya, menawarkan kisas, sembari beliau bersabda, man kuntu jallattu lahu dhahran fa hadha dhahri falyastaqid minhu, barang siapa yang dahulu pernah terkena dengan cambukku, maka inilah punggungku sekarang, Barang siapa yang dahulu pernah punggungnya terkena dengan punggungku, maka inilah sekarang tiba waktunya, silakan balas, ini punggungku, cambuklah. Uman kuntu syatamtu lahu irdan fahada irdi falyastaqin minhu. Barang siapa yang dahulu pernah ku cela, sekarang inilah aku, celalah aku. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia turun dalam salat zuhur beserta kaum muslimin. Kemudian selepas zuhur dia kembali naik ke atas mimbarnya. Kemudian kembali beliau berpidato sebagaimana sebelumnya. Kemudian beliau melanjutkan di antara pidatonya, innali, ketika dia melanjutkan pidatonya, kembali minta kepada para sahabat yang dahulu pernah mungkin terkena dengan cemetinya, kisas yang dahulu mungkin pernah diutanginya, sekarang belum sempat dia bayarkan, maka mintalah hutangnya. Maka ketika itu berdiri seorang berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau memiliki hutang kepadaku 3 dirham. Berkata Rasulullah kepada Fadl bin Abbas, wahai Fadl, kau tunaikan hutangnya, berikan kepadanya 3 dirham tersebut. Kemudian dia wasiatkan kepada orang-orang Ansar, dia wasiatkan kepada seluruh kaum muslimin agar berbuat baik kepada orang-orang Ansar, orang-orang Ansar penduduk negeri Madinah yang menolong Rasulullah, menolong kaum muhajirin. Bersabda Rasulullah, usikum bil Ansar fa innahum kursi wa aibati. Aku wasiatkan kalian, hendaklah senantiasa berbuat baik kepada Ansar, mereka lah orang-orangku yang dekat denganku. Waqad qadaw alladhi alaihim, mereka telah menunaikan semua beban yang dipundak mereka, yang Allah bebankan kepada mereka. Wa baqiyal ladhi lahum, tinggallah sekarang hak-hak mereka. Faqbalu min muhsinihim, maka terimalah daripada kebaikan mereka. Wa tajawazu an musiihim, maka maafkanlah orang-orang yang telah tersalah daripada mereka. Berkata Rasulullah, innan nasa yakthurun, sesungguhnya orang semakin banyak. Wattaqillal ansar, wattaqillul ansar, adapun orang-orang Ansar mereka semakin sedikit, sampai mereka kelak menjadi ibarat al-milh, ibarat garam dalam makanan, begitu sedikitnya dia. Tapi tanpa garam maka tidak ada rasa makanan. Maka beliau bersabda, faman waliya minkum amran yudirru fihi ahadan aw yanfa'uhu falyaqbal min muhsinihim wa yatajawaz an musiihim. Barang siapa yang kelak menjadi wali di antara kalian, menjadi pemimpin di antara kalian, hendaklah senantiasa berbuat baik kepada mereka, tidak menyakiti mereka. Kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna 'abdan khayyarahu Allah, sesungguhnya ada seorang hamba yang Allah berikan padanya pilihan, an yu'tiyahu min zahratid dunya ma sya, diberikan baginya pilihan untuk memilih dunia dengan segala isinya. Wa baina ma indah, disuruh memilih antara dunia dengan segala isinya atau memilih apa-apa yang disiapkan di sisi Allah. Fakhtara ma indah, maka hamba tersebut memilih apa-apa yang disiapkan oleh Allah SWT di sisinya. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri, maka menangislah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mendengar ucapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu. Berkata ketika Abu Sa'id, fadainaka bi abaina wa ummahatina. Berkata ketika itu Abu Bakar, sungguh ya Rasulullah, kami rela menebusmu dengan ibu dan bapak-bapak kami. Fa'ajibna lah. Berkata Abu Sa'id, kami heran terhadap Abu Bakar Siddiq. Faqala an-nas, "Undhur ila hadha asy-syekh." Maka dia berkata kepada orang-orang, "Lihatlah Abu Bakar. Rasulullah memberitakan tentang seorang hamba yang diberi pilihan untuk agar memilih dunia jangan gemerlapnya atau milih apa-apa yang ada pada Allah, maka hamba tersebut memilih Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang disiapkan." Lihatlah bagaimana Abu Bakar menangis dan mengatakan, "Kami tebus engkau ya Rasulullah dengan bapak dan ibu-ibu kami." Tanpa mereka ketahui bahwa Abu Bakar paham hamba tersebut yang dimaksudkan Rasulullah adalah dirinya sendiri. Berkata ketika itu Abu Sa'id, maka jelaslah Abu Bakar orang yang paling mengerti di antara kami. Tidak paham para sahabat hamba tersebut adalah Rasulullah. Abu Bakar yang pertama kali memahami hamba tersebut yang disuruh pilih adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min amanin nas alayya fi sohbatihi wa malihi Abu Bakrin. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku, yang paling aku tentram dengannya, yang paling baik bersahabat denganku, yang paling baik dengan hartanya, dialah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidhan khalilan ghaira rabbi lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Kalaulah aku dibolehkan mengangkat kekasih selain Tuhanku, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kasihku. Walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuh, tetapi dia adalah merupakan saudaraku dalam Islam yang aku cintai. Berkata Rasulullah, la yubqayanna nafyul masjid bab illa sudda. Jangan lagi dibiarkan semua rumah-rumah yang menuju ke arah masjid kecuali ditutup pintunya, illa baba Abu Bakrin, kecuali pintu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Ini syarat bahwasanya Abu Bakar yang paling berhak menjadi pengganti Rasulullah. Karena ketika dikatakan janganlah rumah-rumah yang mengarah ke masjid dibuka pintunya kecuali pintu Abu Bakar, menunjukkan Abu Bakar yang paling berhak menjadi imam. Karena itu pintunya tetap dibolehkan untuk dibuka. Kalaulah Rasulullah ridha Abu Bakar menjadi imam kaum muslimin, pemimpin kaum muslim dalam perkara salat, dalam perkara agama, apalagi dalam perkara dunia. Kemudian ikhwan, adapun 4 hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada hari Khamis, semakin bertambah parah penyakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sempat berkata, halummu aktub lakum kitaban lan tadillu ba'da. Tolong, mari bawakan kemari kitab, aku tuliskan wasiat untuk kalian agar kalian tidak tersesat selama-lamanya setelahku. Di rumah beliau ketika itu ada sahabat-sahabat, di antaranya Umar. Berkata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, qad ghalaba 'alaihi al-wajah. Betapa khawatirnya Umar melihat penyakit Rasulullah, betapa khawatirnya Umar ini akan berkena Rasulullah. Berkata Umar, beliau dalam kondisi sakit parah. Wa innakum al-Qur'an, bukankah di sisi kalian ada Qur'an? Wa hasbuka kitabullah, bukankah padanya cukup segala sesuatu? Maka ketika itu mereka berselisih, sebagian ingin mengambil buku dan pena, sebagian mengatakan cukuplah kitabullah, bukankah Rasul dalam kondisi sakit. Akhirnya ketika mereka berselisih, berkata Rasulullah, qumu anni, pergilah kalian dariku sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sebagian ulama mengatakan Rasulullah ingin menuliskan wasiat siapa yang menjadi khalifah setelah beliau. Kesana syaratnya. Ya. Tentunya beragam versi. Orang Syiah mengatakan ini wasiat Ali lah yang Rasulullah ingin tunjuk menjadi khalifah setelahnya. Dengan itulah mereka mencela Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang membatalkan penulisan wasiat tersebut. Tapi jika kita lihat daripada arah perkataan Rasulullah, semuanya mengarah kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu di akhir hayatnya. Rasulullah memberikan wasiat pada hari itu dengan 3 perkara, diantaranya dengan mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nasara dari jazirah Arab. Maka dikeluarkan semua orang Yahudi, Nasara dan orang-orang musyrikin dari jazirah Arabia. Rasulullah wasiatkan untuk berlaku baik terhadap tamu-tamu yang datang, memberikan kepada mereka hadiah-hadiah, menarik mereka kepada Islam. Dan wasiat yang terakhir Rasulullah wasiatkan agar kaum muslimin menjaga salatnya. Kata Rasulullah, as-salah wa ma malakat aymanukum, peliharalah salat dan jagalah budak-budak kalian, jangan disia-siakan budak kalian. Ini pesan Rasulullah pada hari yang keempat sebelum wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun demikian, beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakitnya masih terus menerus sholat kecuali pada hari itu, ya, sampai pada hari itu. Pada hari itu beliau masih sempat sholat zuhur, asar dan maghrib. Bahkan beliau sempat membaca surah al-mursalat pada hari tersebut, hari keempat sebelum wafatnya. Ketika isya datang, bertambah dahsyat sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau enggak mampu lagi keluar menuju masjid. Berkata ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah bertanya kepadanya, apakah orang-orang telah sholat? Berkata Aisyah, belum ya Rasulullah, mereka semua menanti dirimu. Berkata Rasulullah, "Dha'u lima'an fil mukhaddab." Letakkan air, kompres aku. Curahkan air agar aku dapat lebih segar. Kami, kata Aisyah, kami pun mengompres beliau, membalut beliau dengan air, dengan kain yang diberikan air padanya. Bahkan beliau sempat mandi. Tatkala beliau bersiap-siap untuk berangkat, beliau jatuh pingsan. Kemudian dia bangun kembali sadar, kembali bertanya, "Ashallan nas?" Apakah orang-orang telah sholat? Dan itu terjadi 2-3 kali. Setiap kali beliau mau berangkat sholat beserta kaum muslimin, beliau pingsan kembali. Maka beliau mengutus agar Abu Bakar menjadi sholat, menjadi imam, bagi agar sholat dengan manusia menjadi imam. Maka sejak itu Abu Bakar sholat menjadi imam bagi kaum muslimin. Ya. Karena ketika itu Rasulullah masih hidup. Abu Bakar sempat melaksanakan 17 salat fardu beserta kaum muslimin ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakit, sakit yang parah. Bahkan beberapa kali Aisyah radhiyallahu taala anha meminta kepada Nabi agar dirubah, jangan Abu Bakar menjadi imam. Dia khawatir akan menjadi fitnah. Tapi Rasulullah begitu marahnya kepada Aisyah ketika berkali-kali mengatakan, "Ya Rasulullah, perintahkan orang lain saja menjadi imam." Abu Bakar suaranya lemah, dia lebih banyak menangis, suaranya enggak didengar. Berkata Rasulullah kepada Aisyah, "Inna kunna sawahib Yusuf." Sesungguhnya kalian perempuan-perempuan persis sebagaimana perempuan-perempuan yang menggoda Yusuf. "Muru Abu Bakrin falisalli binnas." Perintahkan Abu Bakar biar dia menjadi imam bagi manusia. Kemudian ikhwah barakallahu fikum, satu hari atau dua hari sebelum kematian beliau, tepatnya pada hari Sabtu atau hari Minggu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati dalam dirinya ada kemajuan dalam kesehatannya. Dia lebih merasa ringan. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipapah oleh dua orang laki-laki untuk melaksanakan salat zuhur. Dan Abu Bakar ketika itu sedang di depan memimpin salat. Tatkala Abu Bakar melihat Rasulullah datang, maka dia mundur sedikit. Maka Rasulullah katakan, hendaklah dia tetap di tempatnya dan dia duduk di sisi kiri Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Abu Bakar pun mengikuti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar menyampaikan seluruh gerak perpindahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena lemahnya suara Rasulullah, dia menyampaikan ulang gerakan-gerakan perpindahan dari satu takbir kepada takbir yang lainnya. Maka satu hari sebelum wafatnya Rasulullah, tepatnya pada hari Minggu ikhwah, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempatkan diri untuk memerdekakan semua budak-budaknya. Semua budak-budaknya dibebaskan. Bahkan dia sempat untuk bersedekah dengan 7 dinar uang emas yang masih dimilikinya. Subhanallah. Sebelum wafatnya dia sempat mengeluarkan uang yang bersisa padanya sebanyak 7 dinar uang emas agar disedekahkan. Kemudian beliau hibahkan seluruh senjata-senjatanya untuk kaum muslimin. Bahkan pada malam hari Rasulullah SAW sakit itu, pada malam Seninnya, beliau perintahkan Aisyah untuk meminjam, subhanallah, minyak untuk yakni menerangi obor pada malam hari itu dari tetangganya. Sampai-sampai minyak pun enggak ada. Dan pada saat itu yakni baju besi beliau masih tergadai di rumah seorang Yahudi karena beliau sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam 30 sa' daripada gandum. Jadi jaminannya digadaikan baju besinya. Dan pada saat itu masih tergadai baju besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berpindah ikhwah menjelaskan tentang akhir daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik menyebutkan, tatkala kaum muslimin salat fajar itu pada hari Senin, dan Abu Bakar yang menjadi imam mereka. Mereka begitu takjubnya melihat ketika Rasulullah menyingkap kamar rumahnya dari rumah Aisyah. Rasulullah melihat kepada para sahabat yang sedang sholat. Mereka sedang bersaf-saf. Tersenyum Rasulullah, tertawa melihat mereka sedang sholat. Dan mereka melihat karena memang rumah Rasulullah berada di sisi, yakni samping mimbarnya dan di posisinya di depan. Maka para sahabat semuanya melihat. Hampir-hampir mereka terfitnah. Hampir-hampir mereka batalkan sholat mereka karena melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat dan pulih. Dia tertawa. Abu Bakar bahkan sempat mundur, ingin memberikan kepada Rasulullah kesempatan menjadi imam. Maka Rasulullah isyaratkan kepada mereka agar mereka teruskan sholat. Kemudian beliau kembali masuk ke kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Begitu gembiranya kaum muslimin melihat kesehatan Rasulullah yang telah memulih. Kemudian ikhwan rahimakumullah, itulah perjumpaan Rasulullah yang terakhir dengan seluruh sahabat-sahabat ridwanullah alaihi majma'in ketika salat. Tidak pernah lagi beliau melihat salat setelah itu. Tatkala duha telah meninggi matahari, waktu duha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat memanggil putrinya Fatimah. Kemudian Nabi bisikkan sesuatu kepada putrinya Fatimah. Fatimah pun menangis. Kemudian kembali dia bisikkan yang lainnya, maka Fatimah pun tertawa. Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, maka kami tanyakan hal itu kepada Fatimah setelah Rasulullah wafat. Dia berkata, sesungguhnya Rasulullah bisikkan, ini adalah merupakan penyakit yang padanya beliau akan wafat. Maka Fatimah pun menangis. Kemudian Rasulullah bisikkan kembali kepadanya, sesungguhnya di antara ahlu bait keluarga Rasulullah, sesungguhnya Fatimahlah yang paling segera menyusul beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka benar, setelah 6 bulan dari wafatnya Rasulullah, Fatimah pun meninggal mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah beritakan kepada Fatimah, dia adalah merupakan sayyidatun nisa'i al-alamin, pemimpin wanita seluruh alam ini. Dan Fatimah melihat bapaknya dalam kondisi yang sakit parah sekali, sampai dia mengatakan dalam bahasa Arabnya ungkapan keluhan, dia berkata, wa karbai abah, alangkah dahsyatnya penyakit yang kau derita wahai ayanda. Maka berkata Rasulullah, laisa ala abika karbun ba'dal yawm, tidak akan ada lagi derita yang akan dirasakan oleh ayahmu setelah hari ini. Subhanallah, itu menunjukkan itu adalah hajal Rasulullah SAW. Hari itulah beliau akan wafat. Beliau sempat memanggil Hasan, memanggil Husain, dan memeluk keduanya, membisikkan kepada keduanya wasiat kebaikan. Dan dia panggil istri-istrinya seluruhnya dan memberikan kepada mereka wasiat-wasiat, wejangan-wejangan. Kemudian semakin parahlah penyakit Rasulullah SAW, bahkan telah tampak bekas daripada racun yang sempat beliau makan ketika dihidangkan oleh perempuan Yahudi sebelumnya. Sampai-sampai beliau berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya aku masih merasakan sekarang ini dampak daripada racun yang kumakan yang diberikan oleh wanita Yahudi tersebut. Kemudian Rasulullah SAW wasiatkan kepada manusia, as-salah, as-salah, umma malakat aimanukum, perhatikanlah solat kalian, perhatikanlah solat kalian, dan perhatikanlah budak-budak kalian. Ini pesan Rasulullah di akhir kehidupannya. Tapi lihatlah umatnya ini tidak peduli kepada pesan nabinya. Solat, solat, enggak peduli. Trompet ditiup, jalan ke sana kemari, isya ditinggalkan. La haula wala quwwata illa billah, mengikuti tradisi orang-orang kufar. Tasyabbuh, mengikuti orang-orang kufar. Orang-orang kufar senang, mereka pun senang. Orang-orang kufar berbahagia, berkumpul-kumpul, makan-makan, mereka pun ikut. Sungguh jauhnya mereka daripada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwah barakallahu fikum, datanglah waktu ihtidhar, sakaratul maut. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menyandarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas badannya. Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, di antara sekian jumlah nikmat Allah yang diberikan kepadaku, bahwasanya Rasulullah wafat dan dia persis berada di antara, yakni leher, ya, baina sadri wa nahri, di antara leher dan di antara dadaku, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dia wafat di rumahku, dan dia wafat tepat pada hari giliranku. Dan Allah menyempatkan untuk mengumpulkan antara ludahku dan ludahnya. Karena ketika Rasulullah sakit, Abdurrahman bin Abu Bakar datang membawa siwak. Rasulullah melihat dan Rasulullah menyenangi siwak, maka berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Maukah engkau jika siwak itu ku kunyahkan untukmu agar dia lebih lembut?" Maka ketika itu Aisyah mengunyahkan siwak tersebut dan digunakan Rasulullah untuk bersiwak. Itulah siwak terakhir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Kemudian ikhwan rahimakumullah, ketika itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ember. Beliau masih sempat ketika itu memasukkan kedua tangannya dan menghapus wajahnya yang begitu panas seluruh tubuhnya. Sempat dia berkata ketika itu, "La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat." La ilaha illallah, sesungguhnya benar-benar yang namanya kematian memiliki sakarat, masa-masa yang menegangkan. Sakarat, masa-masa payah. Tatkala beliau selesai bersiwak, beliau mengangkat kepalanya, mengangkat tangannya serta jarinya, melihat ke atas, ke arah atap. Bergeraklah ketika itu bibirnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Allahummaghfirli warhamni walhiqni bir-rafiqil a'la, Allahummar rafiqil a'la." Mendengar Aisyah ucapan terakhir Rasulullah dari kedua bibirnya mengucapkan, "Tapi aku akan mengikuti, menyertai orang-orang yang kau berikan kepada mereka nikmat ya Allah dari golongan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ya Allah ampunkan aku. Ya Allah rahmati aku. Ya Allah sampaikan aku kepada ar-rafiq al-a'la, kekasih yang maha tinggi. Ya Allah sampaikan aku kepada kekasih yang maha tinggi, yakni Allah tabaraka taala." Beliau ulangi tiga kali kalimat ini. Kemudian tangan beliau pun melemah dan dengan itu beliau pun menemui Allah tabaraka taala. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Terjadi peristiwa ini ikhwan barakallahu fikum tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun ke-11 Hijriah. Rasulullah ketika itu menutup umurnya dengan usia 63 tahun lebih daripadanya 4 hari. Maka ikhwah rahimakumullah, bayangkan apa yang terjadi dengan kaum muslimin. Ketika Rasulullah meninggal, tersebarlah berita ini secara cepat ke seluruh kaum muslimin di kota Madinah. Menjadi gelaplah Madinah ketika itu dengan kesedihan. Semuanya merasa bersedih. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ma ra'aitu yawman qat kana ahsan wala adwa min yawmin dakhala alaina fihi Rasulullah." Tidak pernah kami melihat ada hari yang lebih cerah, hari yang lebih terang, hari yang lebih menyenangkan kecuali hari ketika Rasulullah datang kepada kami di Madinah. "Wa ma ra'aitu yawman kana aqbah wala adlam min yawmin mata fihi Rasulullah." Tidak pernah aku melihat ada hari yang lebih gelap, yang lebih jelek, yang lebih dahsyat kecuali pada hari ketika meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau wafat, berkata Fatimah putri Rasulullah, "Ya abatah, ajaba rabban da'ah." Wahai ayahanda, engkau telah memenuhi panggilan Tuhanmu. "Ya abatah, min jannatil firdausi ma'wah." Wahai ayahanda, sesungguhnya surga firdaus adalah tempatmu yang sedang menantimu. "Ya abatah, ila jibril an'ah." Wahai ayahanda, kepada Jibril lah kami sampaikan bela sungkawa kami. Adapun Umar radhiyallahu taala anhu, ikhwah barakallahu fikum, ketika mendengar kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kehilangan kesadarannya sehingga dia berkata di hadapan orang-orang, di hadapan kaum muslimin, "Inna rijalan minal munafiqin yaz'umuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya." Sesungguhnya ada orang-orang munafik yang menganggap Rasulullah telah mati. "Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata." Sesungguhnya Rasulullah tidak mati. Tapi dia telah pergi menuju Tuhannya sebagaimana perginya Musa menuju Tuhannya, Musa bin Imran menuju Tuhannya. Maka ketika itu Musa pun hilang berhari-hari dari kaumnya sehingga kaumnya sebagian mengatakan Musa telah wafat padahal dia kembali kepada kaumnya. Dan kelak Rasulullah akan kembali kepada kita dan dia belum mati. dan dia tidak mati. Bahkan berkata Umar, wallahi wa wallahi la yarji'anna Rasulullah, demi Allah pasti akan kembali Rasulullah kepada kita. Fala yaqta'anna aydi rijalin wa arjulahum yaz'umuna annahu mat, pasti dia akan potong kaki-kaki orang-orang, tangan-tangan orang-orang yang menganggap beliau telah mati sallallahu alaihi wasallam. Manusia heboh, manusia ribut. Adapun Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, pada hari itu beliau bermalam di rumah istrinya yang paling jauh dari Madinah, namanya Sanah. Kemudian mendengar wafatnya Rasulullah, dia pun datang ke Madinah. Dia masuk ke masjid dan dia tidak berbicara kepada manusia, melainkan langsung menuju rumah anaknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian dia masuk ke rumah Aisyah dan masuk kepada bilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Rasulullah terbujur kaku, ditutupi seluruh tubuh beliau dengan kain dari hibrah. Maka beliau singkap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau cium Rasulullah, beliau peluk Rasulullah dan beliau menangis. Kemudian beliau berkata, bi abi anta wa ummi la yajma'ullahu 'alaika mautataini. Aku tebus engkau dengan ibu dan ayahku ya Rasulullah, tidak akan mungkin Allah akan kumpulkan bagimu dua kematian. Ammal mautah allati kutibat 'alaika faqad mittaha. Inilah kematian yang telah kau rasakan, benar-benar engkau telah merasakannya. Kemudian Abu Bakar keluar dari rumah Rasulullah, rumah Aisyah. Sementara Umar masih berkata-kata di hadapan orang banyak. Maka berkata Rasul, berkata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, "Ijlis ya Umar." Duduklah engkau wahai Umar. Maka Umar enggan untuk duduk. Dia masih tetap berkata-kata di hadapan manusia. Maka segera Abu Bakar meninggalkan Umar dan dia menuju manusia. Maka semua mata tertuju kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, menunggu perkataan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sehingga akhirnya Umar pun terdiam sendiri. Maka berkata Abu Bakar, "Amma ba'du, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Adapun selanjutnya ketahuilah kaum muslimin, barang siapa yang di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah sekarang Muhammad telah tiada. Tapi barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah tetap hidup, tidak akan pernah mati. Kemudian dia bacakan ayat, "Wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul saja yang telah didahului oleh orang-orang yang sebelumnya menjadi rasul sebelumnya. "Afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum." Kalaulah dia mati, kalaulah dia terbunuh, apakah kalian akan kembali murtad ke belakang? "Waman yanqalib ala aqibaihi falan yadhurrallaha syai'a." Barang siapa yang murtad setelah dia mati, tidak ada gunanya bagi Allah SWT sekalipun, tidak akan dapat dia membahayakan Allah SWT sekalipun. "Wasayajzillahu syakirin." Pasti Allah akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Berkata Ibnu Abbas, "Wallahi, demi Allah, la ka'annan nas lam ya'lamu anna Allah anzal hadhihi al-ayah." Seolah-olah semua orang tidak pernah tahu ada ayat yang Allah pernah turunkan seperti ini. Sampai Abu Bakar membacanya, maka seluruh manusia yakin dengan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Musayyab, berkata Umar, "Wallahi, demi Allah, tatkala aku mendengar apa yang dibacakan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, akhirnya begitu berat tubuhku rasakan, sampai-sampai kedua kakiku enggak sanggup menahan tubuhku. Sampai-sampai aku hampir terjatuh ke bumi tatkala aku mendengar dibacakan ayat ini." Maka ketika itu yakinlah aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah binasa, telah wafat sallallahu alaihi wasallam. Al-ikhwah rahimakumullah, kemudian ketika wafat Rasulullah terjadi perselisihan di antara para sahabat, siapakah yang segera menggantikan Rasulullah. Tepatnya di Saqifah Bani Sa'idah, orang-orang Ansar telah berkumpul. Mereka ingin mencalonkan Sa'ad bin Ubadah pemimpin Ansar pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah ketika itu orang-orang Muhajirin, Abu Bakar, Umar dan yang lain-lainnya. Mereka bertemu dengan saudara-saudara mereka orang Ansar. Akhirnya mereka masing-masing memberikan argumen, sampai akhirnya berkata Abu Bakar radhiyallahu taala menyebutkan hadis Rasulullah, "Ala immatu min Quraisy," yang berhak menjadi pengganti imam adalah orang-orang Quraisy. Maka seketika itu semuanya pun sepakat menyerahkan kekhalifahan kepada orang-orang Quraisy. Maka ketika itu Umar membayar Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan sejak itu berbondong-bondong mereka membaiat Abu Bakar menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara hal itu membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lagi dikuburkan. Sampai akhir malam, tepatnya malam Selasa, dan terus sampai subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih terbaring di atas kasurnya dalam keadaan tertutup seluruh tubuhnya dengan kain yang menutupinya, dan istrinya telah menutup, keluarganya telah menutup pintu untuk tidak dimasuki oleh selain daripada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Selasa mereka memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mereka telanjangi sebagaimana menelanjangi orang-orang lainnya. Mereka mandikan Rasulullah dengan pakaiannya. Yang mandikan Rasulullah ketika itu adalah Abbas, Ali, Fadl, Quthum, kedua-duanya anak Ibnu Abbas, anaknya Abbas, dan Syakran, maula Rasulullah, budak yang Rasulullah bebaskan. Kemudian Usamah bin Zaid, Aus bin Khawli. Mereka lah orang-orang yang mandikan Rasulullah, adalah Abbas dan Fadl dan Quthum, mereka yang memeluk Rasulullah. Adapun Usamah bin Syakran, mereka yang menuangkan air. Dan adapun Ali yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggosok-gosok Rasulullah. Adapun Aus, beliau menyandarkan Rasulullah kepada dadanya. Kemudian Rasulullah mereka kafankan dengan memakai 3 kain kafan berwarna putih, kain suhuliyah yang terbuat dari Yaman, yang terbuat dari kapas, tanpa ada baju dalamnya, tidak pula ada serban. Kemudian mereka pun berselisih di mana akan dimakamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan di Makkah karena di sana beliau lahir. Ada yang mengatakan di Palestina, di sana beliau pergi untuk Isra, Mi'raj. Dan ada yang mengatakan di Madinah. Berkatalah ketika Abu Bakar menyebutkan Rasulullah pernah bersabda, "Ma qubidha nabiyyun illa dufina haythu yuqbat." Tidaklah ada seorang nabi yang wafat kecuali dikuburkan di mana dia wafat. Maka seketika Abu Talhah mengangkat kasur Rasulullah yang atasnya Rasulullah wafat, digali di situ lubang. Kemudian dibuatlah lahat, disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan. Masuklah orang-orang 10 demi 10 ya, menyalatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada yang mengimaminya. Kemudian bergantian mereka menyalatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya terlebih dahulu, kerabat-kerabatnya, kemudian orang-orang muhajirin, setelah itu orang-orang ansar, setelah itu kaum wanita, setelah itu anak-anak. Semuanya dilaksanakan pada hari Selasa setelah wafatnya Rasulullah satu hari. Sampai masuklah malam Rabu, berkatalah Aisyah ketika selesai dikuburkan, "Kami tidak pernah sadar bahwa kami telah menguburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Subhanallah. Berkata mereka, "Kami tidak sanggup untuk menimbun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demikianlah ikhwan rahimakumullah, yakni kisah tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita melihat sampai di sinilah kajian sirah kita. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kemudahan untuk berupaya meniti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meniru kehidupan Rasulullah, meniru pribadi beliau, akhlak beliau, kelembutan beliau, kebaikan beliau. Dan semoga kita kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga haudnya, sebagaimana dia katakan, "Ana faradtukum al haud," aku menanti kalian di haud. Maka ikhwah barakallahu fikum, bersabarlah kita menjalankan agama yang mulia ini, bersabarlah kita di atas sunnah yang mulia ini. Sesungguhnya Rasulullah akan menanti kita di telaganya, dan Rasulullah mengancam akan adanya orang-orang yang mau meneguk daripada telaga beliau dari umatnya. Tapi kalau mereka akan meneguk telaga beliau, semuanya dicampakkan ke neraka, sehingga berkata Rasulullah, "Ummati, ummati Allah, itu umatku, itu umatku." Maka Allah berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah mereka buat setelah engkau meninggal, apa yang telah mereka ada-adakan setelah engkau meninggal. Sesungguhnya mereka telah kembali murtad, mereka telah menambah-nambah agama." Maka berkata Rasulullah, "Suhqan, suhqan, bu'dan, bu'dan, binasalah mereka, dijauhkanlah mereka dari rahmat Allah SWT." Semoga kita termasuk kepada umatnya yang kelak menemui beliau di telaganya, dan kita dapat meneguk daripada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwan rahimakumullah, yakinlah siapapun yang hidup di atas sunnah beliau, meregok daripada sunnah beliau, sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, menikmati sunnah beliau, mati di atasnya, berjuang di atasnya, berdakwah kepadanya, insyaallah pasti akan dapat meregok telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammadin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.